Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, grupa vjernika iz mitropolije Crnogorsko-Primorske obišli su crkvenu opštinu i parohiju u Vičenci i manastir Krku u eparhiji Dalmatinskoj i bogosloviju sveta tri jerarha u manastiru Krki. Naime, predvođeni rektorom Cetinske bogoslovije, protojerejem staroforom Gojkom Perovićem, oni su bili gosti vjernog naroda parohije u Vičenci, gdje su ih ljubazno dočekali naša braća i sestre iz ovog grada, predvođeni svojim parohom, sveštenikom Daliborom Đukićem, koji je inače završio Cetinsku bogosloviju 2000. godine. Ovom prilikom u hramu svetog apostola i evanđeliste Luke služena je i sveta liturgija u nedjelju 23. oktobra ove godine, kojom je načalstvovao rektor bogoslovije otac Gojko Perović uz sasluženje nadležnog paroha iz Vičence sveštenika Dalibora Đukića. Nakon liturgijskog sabranja riječima dobrodošlice obratio se otac Dalibor, koji je između ostalog rekao:
draga braćo i sestre, danas imamo veliku čast, a pre svega i radost, da u ime našeg nadležnog episkopa vladike Andreja, u ime svih vas ovdje prisutnih i u svoje lično ime pozdravim naše drage goste koji dolaze iz Crne Gore, iz grada Cetinja, donoseći nam blagoslove svetoga Petra, svetoga Vasilija Ostroškoga, svetoga Jovana Vladimira, ali i drugih svetitelja čije mošti počivaju u Crnoj Gori. Vjerujem da svima vama koji ste makar nekada slušali radio Svetigoru, otac Gojko Perović je svima dobro poznat, jer on je rektor Cetinske bogoslovije i zajedno sa njim u gostima je njegova porodica, profesor Aleksandar Vujović i njihovi najuži prijatelji. Meni je, braćo i sestre, lično zadovoljstvo neopisivo danas, jer sam i sam završio bogosloviju svetog Petra Cetinskog, a nekako je Bog udesio da, dolazeći na ovu parohiju, čiji je zaštitnik sveti apostol i evanđelist Luka, i dalje molitveno praznujem, poštujem i tražim zastupništvo i svetog Petra Cetinskog. Kao što smo najavljivali, ako Bog da po podjeli napore, mi ćemo organizovati, draga braćo i sestre, klupe ovdje u crkvi, pa vas molim da se ne raziđete, jer otac Gojko Perović će držati jedno predavanje i govoriti o svetom Petru Cetinskom, o svetom apostolu i evanđelisti Luki. Ja bih htio još jednom u ime svih vas da poželim dobrodošlicu našim gostima i da kažemo one čuvene stihove iz Svetog pisma i iz života naše crkve: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Oče Gojko, dobrodošli, ako Bog da, i u buduće nam dobro dolazili sa vašim prijateljima i drugim kolegama sveštenicima iz mitropolije Crnogorsko-Primorske.
A potom je i otac Gojko izrazio blagodarnost domaćinima, predvođeni svojim sveštenikom otcem Daliborom, na susretu i gostoprimstvu koje su ukazali ovom prilikom vjernicima iz mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dragi otče Dalibore i draga braće i sestre, koje je Bog sabrao ovdje u ovoj dalekoj zemlji, daleko od vaše rodne grude, da ovdje živite i radite i da se na ovom mjestu Bogu molite, najprije da prenesem vam blagoslove našeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, sa čim smo blagoslovom i došli i pošli na ovaj put i došli na ovo mjesto da se ovdje jutros zajedno Bogu pomolimo. On je trenutno i iguman Ostroške obitelji, gdje se čuvaju mošti svetog Vasilija Ostroškog, i mi smo ničim zaslužni i grešni uspjeli da uz Božju pomoć stignemo do vas, znajući da nam neće nikakve granice političke ni nikakve poteškoće fizičke učiniti prepreku ako Bog bude sa nama. I evo smo stigli i donijeli na ovo vaše mjesto gdje se vi Bogu molite jednu ikonu svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, slavu i milost, da kad se Bogu molite da se i pred njegovom ikonom pomolite da je cjelivate, oče Dalibore, evo, ikona da vas Bog čuva. I hvala vam još jednom na vašem velikom gostoprimstvu, jer mi smo došli onako po starinski, mi ništa ne priznajemo ove hotele i motele, nego pravo u kuće ljudi smo došli ove dvije noći. I hvala vam što ste nas primili kao što bi nas primila naša rođena braća i sestre. Od Boga vam zdravlje.
Potom je u crkvi rektor Cetinske bogoslovije, otac Gojko Perović, održao i predavanje o svetom apostolu i evanđelistu Luki i svetom Petru Cetinskom, kako bi se vjernici pripremili za predstojeću slavu svetoga apostola Luke, koji je zaštitnik ove parohije u Vičenci. Pa ćete u narednim minutima čuti i predavanje i neka pitanja koja su vjernici ovom prilikom postavljali ocu Gojku.
Draga braći i sestre, eto da iskoristim ovu priliku što smo ovdje zajedno u ovom Božjem hramu, da kažemo nešto o predstojećim vašem hramovskoj slavi vaše crkve, svetom apostolu i evanđelisti Luki, i pošto tog dana proslavljamo svetog Petra Cetinskog, da kažemo nešto i o njemu. A pokušat ću da vam predočim da se u stvari, iako se radi o apostolu koji živi u prvom vijeku, savremeniku Gospoda Isusa Hrista, i mitropolitu Cetinskom koji je živio, znate i sami kad, 18. i 19. vijek, pokušat ću da vam kažem da je to ista tema. Iako ih dijele vijekovi, iako su živjeli u potpuno različitim okolnostima, rekao bi neko da oni veze nemaju jedan sa drugim, mitropolit Cetinski, gospodar Crne Gore i apostol i evanđelist Luka, Hristov apostol. Evo kakva je veza među njima i od čega sve počinje. Da počnemo od Luke, koji je svakako stariji i vremenski, hronološki, prvo njega pominjemo. Šta možemo da kažemo o Luki, o apostolu Luki? On je bio učenik apostola Pavla. A apostolu Pavlu se javio Gospod na putu za Damask. Kad god razmišljamo o našem životu, kad god razmišljamo o nama, ja ću malo odustanem nekako mi je ljepše da vas sve vidim. Kad god dakle razmišljamo o našem životu, o tome kakvi smo mi, kakav je Gospod i gdje je Gospod i tako dalje, lijepo je da se sjetimo primjera apostola evanđelista Luke, koji ide za Damask. Šta, zbog čega ide za Damask? Da bi progonio hrišćane. Dakle, ide da bi progonio hrišćane i apostole. Njemu se takvome Gospod javi. Gonitelju hrišćana. Zašto ovo napominjem? Zato što često među nama biva iskušenje da mislimo da ako osjećamo Božju blizinu, i ako mislimo da nam se Gospod javio kroz neki događaj, kroz nešto, evo dobili ste jutros ikonu svetog Vasilija Ostroškog, dobili ste osvećenu vodu, pa čovjek osjeti blagoslov neki da ga je Gospod blagoslovio, da je današnji dan ljepši od onoga juče, da smo danas Bogom blagosloveni što smo uopšte došli u crkvu na službu, i onda se može vrlo lako desiti da mi među naše komši i prijatelji uđemo malo onako dignutoga nosa, što bi rekao naš narod. Ja sam Srbin pravoslavni, ja sam, meni se Gospod javio, ja sam bio jutros u crkvu, ja sam dobio naforu. Ova sestra možda kaže, ja sam jutros pjevala u crkvi, ne znam, ja mogu da kažem, ja sam jutros služio u oltaru i tako dalje, nemoj. Pazi kako pričaš sa mnom, ja sam hrišćanin. A pazite kome se Gospod javio. Gonitelju hrišćana. S druge strane,
može da nas uvati gordost, a može da nas vrlo, mnogo češći je primjer da kad razmišljamo o Bogu da kažemo, ma ko sam ja? Ko sam ja da mene Bog blagoslovi? Ko sam ja da uđem, kaže otac Dalibor, dođite, postite, ispovjedite se, pa dođite da se pričestite. A mnogi kažu, ma ko sam ja da se pričestim? Uf, ja sam grešan, ja nisam dostojan i tako da. Ti nisi dostojan. A apostolu Pavlu koji goni hrišćane iz podržava one ljude koji su ubili đakona Stefana, njemu se Gospod javio. Dakle, Gospod će odrediti kome će da se javi. Nemojte da o sebi mislimo previše visoko, niti da mislimo previše nisko. Hrišćani, oni koji su kršteni, oni koji prizivaju ime Božije, svaki je pozvan da dođe, da sjedi gdje? Ne na predavanju kad priča Gojko, nego sa Gospodom za trpezom. Sad smo poslužili svetu liturgiju. A sveta liturgija je obnovljena tajna večera. Gospod je pozvao učenike svoje da sjede s njim za večeru. Kućeš veću čast i kućeš bliži odnos sa Bogom nego to. I to kad je bila ta večera? Evo mi sad putujemo, imamo neki kombi pa putujemo od Cetinja do manastira Krke, od Krke do... I onda kako ono ide put pa puštamo neke pjesme. Ne znam, i narodne, i zabavne, i tako, da malo se putni. Ima tu dosta djece s nami. I sad ima neka pjesma, ne znam, pravo da kaže, ne znam ni ko je pjeva, neka narodna pjesma od prije 20 godina, možda će mnogi od vas znati. I sad, onako, ne bih ni pominjao tu pjesmu da mi nije palo na pamet da je to jedan dobar izraz onoga što je Gospod radio na tajnoj večeri. Neka naša pjevačica pjeva, kaže, jedan dan života da ostane meni, i njega bih dušo, to je ljubav, neka, i njega bih dušo poklonio tebi. Znači da mu ostane još jedan dan života, da zna da ima još jedan dan života, i taj bi život ona dala tom svom dragom. A kad Gospod zove apostole na večer, on ide da ga uhapse. On zna da će, to je noći da ga uhapse. Ostalo mu je samo još ta jedna večera. I on ide na dobrovoljnu smrt. E pa tu zadnju večeru dijeli sa svojim prijateljima. Nije to ono, znate, ja sam vlasnik nekoga hotela, imam para koliko god hoću, slobodno dođite ručajte u mom hotelu i tamo recite da ste moji prijatelji i tako dalje, a ja se i ne pojavim. I vi kažete, ja sam bio tamo, zvao me direktor, ja sam ručao, bilo je svega da se jede i tako dalje. Kakva mi je to čast? Nego ovo što su radili otac Dalibor i neki od vas, sad da ih ne pominjem po imenu, neka, što kaže, neka jedna ruka ne zna šta radi druga. Pa mi smo ova dva dana bili kod vas u gostima i spavali u vašim sobama, u vašim krevetima i bili s vama za trpezom. Podijelili ste nešto, niste ostavili tamo kao što je jedan opet u mom selu za Božić, nije imao kada čeka polaznika. Otišao da čuva koze i ostavio na stolu svega i pršuta i sira i onu česnicu i tako dalje. I došao polaznik, naložio badnjak, najao se svega i ostavio mu cedeljicu, kaže, drugi put kupi malo više leba. To mislim, to je situacija kad čovjek onako ti daje od suviška, ima mnogo pa ti da nešto. Ali kad zadnje dijeli s tobom, a Gospod je zadnju večeru podijelio s apostolom, ide da umre. E tu me ova pjesma podsjetila, koja je onako neka novokomponovana pjesma, nema neku umjetničku vrijednost ova pjesma koju pominje. Ali jedan dan života da mi ostane i njega ću ti dati. Taj zadnji dan života. E, dakle, Gospod je pozvao svoje učenike da s njim večeraju posljednju večeru. Toliko ih je učinio bliskim se. Apostolu Pavlu se javio Bog. Gospod Isus Hristos. Dok je bio gonitelj hrišćana. I rekao mu, e ti ćeš sad da propovjedaš mene kod neznabožaca. Ne nikakav čovjek koji se drži zakona, koji posti postove, koji je dobar, koji se moli Bogu svake, nego ti, eto baš, ti koji me goniš, tebe ću da okrenem naopačke i ti ćeš da budeš propovjednik moga evanđelja. Vidiš, hoće da ostane na predavanju, a ne daju. Onda je, znači, apostol i evanđelist Luka, kome je posvećen ovaj hram, on je išao s Pavlom na taj put. Bio Pavlo prijatelj. I zapisivo šta Pavle radi, kuda ide, šta se sve... Nije to bilo ovo, kao što smo mi došli u Vičenicu. Smješteni po sobama, dobili večeru, dobili doručak, služimo liturgiju, evo sad držimo predavanje, idemo mi na put. Nego su ga tukli, kamenovali, zatvarali u tamnice, izvodili ga pred sud. Jedva je ostao živ. E, Luka je to zapisio. Kuda je sve prošao apostol Pavle? I šta znamo još o Luki, ovako znamo ponešto još, ali šta znamo najvažnije, Luka je napisao, zovemo ga apostol i evanđelist Luka, je napisao evanđelje. I napisao je knjigu koju čitamo, kad pop čita evanđelje na liturgiji, prije toga izađe neko od vas, kao što je danas profesor Aleksandar, izađe neko od vas da pročita apostol. I uglavnom se tada čitaju tekstovi iz knjige Djela apostolska. Apostol i evanđelist Luka je napisao tu knjigu, Djela apostolska, i evanđelje, jedno od četiri evanđelja, Lukino evanđelje. E sad, moj je zadatak da vas obavijestim, ili ako ste znali, da vas podsjetim, da to evanđelje i to pismo, to knjiga Djela apostolska, to nije Luka pisao sjedeći u nekoj kancelariji kao neki naučni rad. Nije to pisao kao neku propagandu, neke ideologije. On je evanđelje po Luki i Djela apostolska su napisana kao pismo svome prijatelju. Pismo prijatelju. Lukino evanđelje počinje riječima: budući da su ti svi ispričali što su čuli o Gospodu Isusu Hristu, njegovim djelima, i kako se sve desilo, i šta je sve bilo, pade i meni na pamet, dobri moj prijatelju Teofile, tako ga on zove, da ti kažem kako sam ja to sve doživio. To vam je Lukino evanđelje. Luka piše pismo prijatelju. I to pismo prijatelju je ostalo kao evanđelje. I onda drugo pismo, to je knjiga Djela apostolska. Ta druga knjiga počinje: pošto sam ti sve rekao u prvom pismu, kako je sve bilo sa Gospodom, sad ću da ti ispričam šta se dalje dešavalo. Dva pisma. To bi danas možda bilo kao neka dva maila ili ne znam nešto tako. Dva pisma ušla kao tekst Svetoga pisma. Zašto to naglašavam? Zato što često danas smo okruženi raznim političkim partijama, sektama, propagandama, ideologijama i vidite da svi su oštampali neke knjige, svi drže neka predavanja, kao što ja sad što držim ovo predavanje, svi u nešto ljude ubjeđuju. I iza toga stoje čitave neke grupe, moćnici, organizovane neke, kako bi rekao, institucije koje štampaju knjige, brošure i tako dalje, agituju, kucaju na vrata, dijele letke, pred izbore partije dijele letke, na televiziji ljudi vas ubjeđuju: glasajte za mene, nemojte za njega, on je nikakav jaz. Onda oni dođu da ti prodaju Rembo usisivač, kažu: ovaj usisivač je dobar, onaj usisivač Slobode Čačak, katastrofa, krntija, nemojte to slučajno da kupujete i tako dalje. Znači, pričati o sebi, kudeći ovog drugog. I vidiš da svi ti ljudi unose zavadu među ljudi. Znači, ajde, dobro bi bilo kad bi ti on rekao: glasajte za mene. Ali on ne može da kaže glasajte za mene ako ne kaže: ovaj pored mene je katastrofa, on će vas uništiti, on je nikakav čovjek, on, znam mu 100 nekih mana i tako. E vidite, evanđelje počinje kao pismo prijatelju. Šta se desilo? Ko je bio Gospod Isus Hristos? Kako je on živio? I onda je to pismo prijatelju prešlo na drugog prijatelja. Teofil je to sigurno prenio nekom svom sinu ili učeniku i tako dalje. Onda se to tako prenosilo s koljena na koljeno, s koljena na koljeno, apostoli svojim učenicima, apostolski učenici svojim učenicima. A ponavljam, to se nije prenosilo kao ideologija, nego se prenosilo putem svete liturgije na tajnoj večeri. To se prenosilo kao zajednica ljubavi. Danas ljudi imaju pojam poslovna večera, poslovni ručak. Kad hoće da sklope neki dobar posao, onda zovu tog svog partnera na ručak, neki poslovni ručak. I to se računa kao neki najveći mogući potez u biznisu kad ideš i ručaš s nekim s kim pregovaraš o poslu. Kad hoće momak da se udvara djevojci, javi mu se na telefon, ajdemo da prošetamo, ajmo da pojedemo kokice, ali kad je već pozove na večeru i kad ona pristane na večeru, to je već nešto mnogo ozbiljno. Dakle, zašto ponavljam tajna večera, tajna večera, tajna večera? Rekao sam kakva je to bila tajna večera. Gospod ljude ne zove u crkvu da bismo samo pričali priče. Evo, ja vama držim sad neko predavanje, ali prije toga smo služili svetu liturgiju. Ta isti apostol Pavle, koga smo pomenuli na početku, on kaže Korinćanima, priča im, objašnjava im kako treba da žive, i kaže, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Šta znači ta riječ? Ta riječ znači ovakvi, kao što vam ja sad držim predavanje, ima koliko god hoćete. Dođe čovjek, spremi predavanje, ispriča što je spremio i put pod nogi. Doviđenje. Ne zanima me ni šta ti misliš o predavanju, ni kakvi imaš problemi. Tako. Otac može da drži predavanje, a i ne mora da drži predavanje. Otac je onaj koji te sluša šta, kakve su tvoje muke. Koji te muke prima na sebe, koji te zove za 5 dana pa te pita kako si. Šta je bilo s ovim problemom? Otac je onaj koji rađa tebe za novi život. Predavanje može da ti drže bilo ko. Otac čak i ne mora da drži predavanje. Otac je neko ko nosi tvoju muku. Dakle, što kaže apostol Pavle, djeco moja koju u mukama rađa. Majke znaju šta, pa svi roditelji znaju šta znači podići djete. To znači nema spavanja kad je temperatura, nema spavanja kad je povraćanje, nema spavanja kad su boginje, pa se stalno nešto čupaju tuku, pa mama recimo vuko me za kosu, pa drži neda i tako dalje. Dakle, nema mira. Roditelj nema mira. Roditelj bukvalno umire da bi se rodilo dijete. Mislim, majka na porođaju, ne treba ja da pričam o porođaju, pošto niti sam se porađao, niti ću, kako stoje stvari, ali roditelj svaki i majka koja se porađa i otac koji hoće da to radi ozbiljno, svaki roditelj zna da mora da odvaja od sebe. E sad, što mi živimo u vremenu kad ja čim dođem kući samo mu uključim kompjuter i ja više ne moram da... I poslije se pitam šta mu je. Ja mu samo uključim kompjuter i ja poslije obavljam svoj... Ja kao i da nisam roditelj. Sve kompjuter završava. Ono dijete poslije zblanuto, kad mu ja ugasim kompjuter, on još igra igricu u mozgu. Ja mu kažem, dodaj mi vode, on neće. Ja ga onda ljutim se na njega, zašto on me ne sluša ništa. On ne može ni da čuje, njemu još traje igrica u glavi. Jedna, druga, treća, tako. Dakle, otac je onaj koji odvaja, od roditelj svaki, koji odvaja od sebe da bi se rodio ovaj drugi. E, vraćamo se na početak priče. Luka je napisao svoje evanđelje kao pismo prijatelju. Pa je taj Teofil prenio svom prijatelju. Pa ovaj svom, pa ovaj svoj djeci, pa tako dalje. Šta znači evanđelje? To znači priča, prijatelj, prijatelju nešto. Ne bilo ko nekom, nego prijatelj prijatelju. Šta to znači? To znači da je evanđelje tema od povjerenja. Pa svaki ima nekog prijatelja. Prijatelju možeš sve da vjeruješ. Prijatelju možeš da ostaviš kuću, ključeve, pare, ženu i da ništa ne misliš šta će da se desi. Prijatelju. E pa kad ti taj nešto kaže, taj prijatelj, ne bilo ko, ne, organizujemo predavanje, večeras dolazi profesor iz Cetinske bogoslovije, on će da vam priča. Prvi put me vidite i možda i zadnji. Nego prijatelj mi je rekao da je nešto se desilo i da je nešto... E to je crkva. I to se tako prenosilo. I sad u par koraka pokušajte da zamislite Crnu Goru u 17. i 18. vijeku. Crna Gora, jedno Cetinje, jedno malo selo sa manastirom i okolo još nekoliko sela. Ostalo sve Turska imperija. I Turci kažu, ljudi, siđite s tih planina, nemojte gore da gladujete, ima ovdje obradive zemlje, ima ovdje brašna, ima hleba, samo primite islam i bit će vam dobro. A ovi ljudi gore u tim planinama, polupismeni čak, oni i ne znaju, pazite sad, ovo je vrlo važna stvar, oni ne znaju da čitaju mnogi od njih. Sjetite se onoga popa u Gorskom vijencu, popa Mići. Oni mu daju da nešto čita, on nešto dam, bi, nu, no. Oni kažu, ej pope, kako čitaš, gdje su te učili, tako smiju se. Dakle, pop ne zna da čita. Pa ga onda pitaju, sad ste vidjeli liturgija kako izgleda. Pitaju ga, pa kako služiš liturgiju kad ne znaš da čitaš? A on kaže, pa ja je i ne čitam. Ja je znam napamet. O čemu se tu sad radi? Tu se radi o tome da ti ljudi u Crnoj Gori, u tim brdima, koji nisu imali vrlo često ništa da jedu, sirotinja, glad, oni nisu htjeli da se odreknu tog svetog pisma koji ne znaju ni da pročitaju. A šta to znači? E to znači da prijatelj piše prijatelju. Jer kad meni moj otac kaže, ili moj djed, kad mi kaže da mu je nešto jako važno i da je to dobio kao svetinju, pa uzme ikonu, poljubi je i kaže, evo sine, ovo je za mene svetinja, možda neka grčka slova, ne znam ni šta piše tu. Ovo je ikona Svetog Luke. E onda je i za mene to svetinja, jer je to rekao moj otac, jer mu je to rekao neki njegov prijatelj, jer je tu se radi o ljubavi, a ne o informacijama. Ja mogu sad da vam prenesem informacije koliko Crna Gora ima stanovnika, kolika je površina, koliko ima obradive zemlje, kakva je bila turistička sezona u Crnoj Gori i tako dalje, neke informacije da vam prenesem, pa vi možete da mi vjerujete ili ne vjerujete. Možete da otvorite na sajtu Ministarstva turizma Crne Gore pa da kažete, vidi, onaj popio je sve lago. On je rekao da je bilo turista, ne znam koliko, a bilo ih je manje. Dakle, informacije može da vam prenese bilo ko. Ali stvar koja se tiče ljubavi, koja se tiče života, ja to vjerujem, ne vjerujem svakome. Ja to vjerujem onome koji me rodio. Pa ako je neki džed nekom tamo Crnogorcu rekao da im je slava Sveti Luka, ili da im je slava Sveti Jovan Krstitelj, ili da im je slava Majka Božija, i da je manastir Cetinski posvećen Majci Božijoj, i da je to najveća svetinja koja se tiče vječnog života, onda kad dođu Turci i kažu, siđite ljudi u obradive krajeve, imat ćete hleba, oni kažu, ne, radije ćemo umrijeti ovdje u ovim brdima. Zašto? Zato što je Luka napisao pismo prijatelju, a prijatelj njegovom prijatelju, a ovaj svom prijatelju. Crkva je zajednica prijatelja, zajednica ljubavi, zajednica onih koji zadnju večeru dijele sa prijateljem. Gospod je zadnju večeru podijelio sa svojim apostolima i kad se god služi sveta liturgija, kao jutros ovdje u Vičenci, služi se ta zadnja gospodnja večera. Posljednja večera. Večera ljubavi. E kad neko tako nešto s tobom dijeli, onda primaš puno. A još ako je taj neko gospod Bog, onda primaš sve. Onda ti više ništa ne treba. I onda možeš sumao. Evo, otac Dalibor je danas osvećivao kolače u spomen prepodobne matere Paraskeve. Kako je ona živjela? Čuli ste sigurno kako je ona živjela. Otišla u pustinju i godinama se podvizavala bez ičega. Leba, vode. A mi danas, nažalost, to možda možemo teško i da shvatimo, jer živimo u civilizaciji koja nam nudi sve. Prvi ja, što vam pričam, ja kad dođem kući, palim daljinski, još ako sam legao na kauč, hoću da gledam utakmicu, a daljinski mi na televizoru, koji je 2 metra od mene. Ko će sad se dići s tog kauča? Pa zovem sinove. Dođi, dodaj mi daljinski. Ne mogu, neću da ustanem. Zato što znam da će neko tu da mi doda daljinski. Pa još ako nema, i tako da. Dakle, izgleda da nas je ubilo, nisu Turci mogli da nas ubiju, ali nas je ubila civilizacija koja ti daje sve. Sve ti daje. Sve na dugme. Ne moraš da ideš po vodu. Ne moraš da griješ vodu da bi imao toplu vodu. Samo pritisni drugo dugme. Treće dugme, gledam utakmicu. Četvrto dugme gledam nekog političara. Peto dugme gledam neku ljepoticu koja pjeva. Šesto dugme gledam tigrove, međede po Himalajima. Sedmo dugme ne gledam ništa. Spavam, budim se. Dakle, teško možemo da shvatimo Svetu petku i teško možemo da shvatimo Crnogorce iz vremena Svetog Petra Cetinskog, koji neće da se spušte iz tih brda, nego su hoće da ostanu gladni, hoće da poginu, jer svaki turski garnizon imao više vojnika nego sva Crna Gora kad pokupi koliko ima sposobnih ljudi za rat. E, takva je jedna od takvih bitaka je bila i bitka na Krusima, kad je Sveti Petar Cetinski onog maknu pašu Bušatliju. Ovo, i ako znamo, lijepo je da ponovim. Kad je molio maknu pašu Bušatliju, kaže, molim te, nemoj da mi napadaš ovu sirotinju, mi jedva živimo i ovako ne još da se bijemo s tobom. Prođi se Crne Gore. A ako nećeš, ako si toliko bezobrazan, pokvaren, ne znam, uporan, da napadaš ovo malo sirotinje, neka onda Bog presudi među nama. Ako je pravda na tvojoj strani, da Bog da prvi metak koji opali u toj bitci pogodio mene, kaže Sveti Petar Cetinski. A ako je pravda na mojoj strani, neka Bog presudi među nama. Nije rekao, neka metak pogodi tebe. E, to vam je sveti čovjek. Koji neće da se prepadne od Turaka, ali i ne misli visoko o sebi. A mi smo stalno u životu, u iskušenju, ili sam ja neko i nešto, ili sam niko i ništa. Ne umijemo da nađemo sredinu i da kažemo, ja jesam neko i nešto, ali samo uz Božju pomoć. Inače, bez Boga ja ne treba ničim da se hvalim. Ja nemam razloga ničim da se ponosim. Ako nemam Boga u sebi. I kako je prošla bitka na Krusima? Kao i ona između Davida i Golijata. Potpuno neočekivano, mimo svake ljudske logike, pobjedio je slabiji. Zato što taj slabiji se nije uzdao u svoju silu, nego se uzdao u Gospoda Boga. I eno, Mahmutova glava u Cetinskom manastiru još uvijek. Molim vas, kad budete se organizovali sa vašim sveštenikom, ocem Daliborom, da dođete na Cetinje, evo vas sad pozivam, i ispred bratije Cetinskog manastira, ispred naše bogoslovije, da vidite mošti Svetog Petra Cetinskog, koji posle 185 i više godina potpuno je cio. Netruležan. Mi znamo da je bio, da je živio u 19. vijeku. Znamo i da je umro. Čitam u knjigama. Petar I. Petrović Njegoš živio tada do tada, vladao tada do tada, ne znam, donio neke zakone, učestvovao u bitci na Krusima. Umro 1830. Umro. Ali ta njegova smrt, nju niko ne priznaje. Nema ni jednog Crnogorca, nema ni jednoga među vama koji će reći Sveti Petar je mrtav. Ili, ne daj Bože, Sveti Vasilij Ostroški je mrtav. Prosto, ta rečenica ne može da se kaže. Ono može gramatički, ali ne može, nema smisla ta rečenica. Jer čovjek nije mrtav. Njegove netruležne mošti pokazuju da je njegova smrt više liči kao da je zaspao. I imamo, znači, mošti Svetog Petra Cetinskog i imamo glavu maknu paše Bušatlije. Da vidite, da kogod dođe u Cetinski manastir, da vidi ko je pobjedio. Ovaj koji je umro, a nije mrtav, i onaj koji je mislio da je jak i silan i da je živ, nije dočekao kraj toga dana. Mahmud paša Bušatlije. Dakle, ja vam ne pričam sad o tome kako smo mi hrabri, jaki, kako smo ubili Mahmud pašu, nego pričam o tome kako čovjek kad se osloni na Boga može sve, a bez Boga ne može ništa. Naš čovjek, Srbin, kad pije rakiju, neće da popije čašu rakije da ne kaže, ajde Bože pomoži. Čašu rakije, što kaže naš narod, bez Boga ni preko praga. A često ulazimo u neke krupnije poslove od čaše rakije, a ne tražimo blagoslov. Koliko ljudi ima da žive zajedno da se nisu vjenčali u crkvi? kao pa da, ja sam vjernik, ja sam kršten, tako da, pa nisam stigao, pa kum, pa svatovi, pa ne znam. Pa čovječe, počeo si jedan posao toliko ozbiljan. Živiš sa nekim potpuno drugim čovjekom. I treba da živite zajednički život. I da rađate djecu. I da ta ljubav raste. Pa kako bez Božje pomoći? A vjenčanje u crkvi upravo to. Nije to neka ceremonija, neki folklor koji treba obaviti. Ajde, zakazao sam pjevačicu u hotelu, zakazao sam trpezu i daj da zovemo i popa, pa da bude da bude veselje kompletno. Ne, nego taj pop nije ni on sam po sebi toliko bitan, nego prosto sveštenik služi obred vjenčanja da blagoslovi ovog čovjeka i ovu ženu, da to što su počeli da počnu s Božjom pomoći. Često se to pretvori u takvu ceremoniju da zaboravimo uopšte zbog čega, oko čega smo se okupili. Dakle, sveti Petar Cetinski, čudotvorac, je dokaz da je naša vjera vjera ljubavi i povjerenja. Jer da nije tako, da je samo ono što oči vide, da je samo ono što može da se izmjeri, da se izbroji, a sveti Petar bi pobjegao pred Mahmud Pašom glavom bez obzira. Šta on ima da radi sa šakom gladnih Crnogoraca kojih je 10 puta manje? Da nije tako, ne bi tijelo svetog Petra Cetinskog ostalo netrumežno. Danas kad dođete u crkvu, kad čujete popa da vam priča o vječnom životu, carstvo nebesko, vječni život, spasavajte svoje duše, može čovjek da padne iskušenje da kaže, pa dobro, pope, gdje je taj vječni život? O čemu ti meni pričaš? Ja to nisam vidio. Ja Boga nisam vidio. Nikad. Ja vidim samo prazan novčanik, glad, žeđ, maltretiranje i tako to. Prazan frižider, to vidim. Kad odem na groblje, vidim samo ploče i krstove mrtvih ljudi. Nisam vidio da niko ustoji iz toga groba još. Šta ti meni, pope, pričaš o vječnom životu kad ja što nisam vidio svojim očima? Dakle, ako ćemo po onome šta naše oči vide, naš život je privremen, što bi se reklo, od danas do sutra, a smrt je vječna. Pošto niko nije ustao iz groba, pošto su na groblju samo one ploče koje je umro davno, tu se već ukotila i ona trava i onaj korov. Dakle, a Boga nikad nisam vidio, jel? Svojim očima, dakle, nema tog vječnog života. E, a kad dođete na Cetinje, u Cetinski manastir, i vidite mošti svetog Petra Cetinskog, čovjek koji je prije 185 godina umro. Sad, prije 5 godina, bilo je preslačenje mošti, dolazio je patrijar i bilo je nekoliko episkopa naše crkve. Sve je ostalo čitavo na tom tijelu. A to nije tijelo nekog faraona. Koga su, znate kako su faraone balsamovali? Izvade mu iznutrice i sve ono što brzo trune, onda ga namažu nekim uljima i jednoga faraon Tutankamon posle 3000 godina ostao čitav. A sveti Petar Cetinski, samo su ga sahranili pod zemlju. Crnogorci. 1830. Pa tu je jedva da je bilo doktora da dođe da kaže da umre. A ne da ga neko vještački putem zaštiti. Razumijete? Dakle, tu nije bilo nikoga ko bi mogao tu nešto vještački da uradi. Nego su ga samo sahranili. I posle 4 godine, a pazite sad i ovo kako je to, sveti Petar Cetinski se upokojio na Svetog Luku. Nije samo on mačem branio evanđelje Svetog Luke. Nego ga je Gospod tačno pokazao svima nama kao posebnog čovjeka time što mu je dao da se upokoji na Svetog Luku. Pa se i njegoš upokojio u taj dan. Neki istoričari kažu sutra dan, neki kažu na Svetog Luku su se upokojili i Petar prvi i Petar drugi, Petrović Njegoš. Dakle, poslije 4 godine Petar II. Petrović Njegoš, mladi vladika, sa 17 godina postao vladar, koliko je mogu imati, znači 21 godinu, kaže da otkopamo grob. Tada su za njega su već zvali sveti dok je bio živ. Ali, šta ćeš naći u grobu? On je ostavio na ljude utisak da je svet. To je jedno. Ali, što kažu, prirodni zakoni, fizički zakoni su drugo. Otvorili su grob i našli neturležne mošti. Skroz. I stavili ih u ćivot. 1834. A danas je 2016. Njegove neturležne mošti sve, čak i dijelovi brade su ostali. Nokti, žile, sve, sve, sve. Kao da je neko se upokojio prije godinu dana možda. I tako je ostalo. Dakle, u biološkom, u fizičkom smislu nije živ, kao što smo mi živi. Ali svi osjećamo pred tim životom da u njegovom tijelu, kao i pred životom Svetog Vasilija Ostroškog slomljena, da u njihovim tijelima ima više života nego u našima koji idemo na dvije noge još. Živimo ovaj život. Dakle, mogu ja da pričam o vječnom životu neke priče, ali kad staneš pred ćivot Svetog Petra Cetinskog, onda vidiš, onda osjetiš ko je tu živ, a ko je tu mrtav. I onda osjetiš i vidiš da je živ Bog. I onda osjetiš i vidiš da to zbog čega Sveti Petar Cetinski, i evo, i time ću da završim ovo predavanje, zbog čega Sveti Petar Cetinski je, šta je on sve trpio u svom životu? Samo zbog toga da ne bi izdao Luku evanđelista i njegovo evanđelje. Nije htio da se odrekne njegovog evanđelja. Živio kao siroma, kao neka od ovih životinja koje žive u planini i nepristupačni su da ih ljudi, kao orao neki koji živi na vrh planine. Ne možeš da, možeš samo da ga gledaš. Ne možeš da ga, e tako su Turci gledali na Svetog Petra i na Crnogorce. Kao na orlove koji gore su negdje visoko, ne možeš da im pristupiš. Šta hoću da kažem i da napravim jednu paralelu opet sa našim životima i da time završim ovo izlaganje. S kakvim mukama se borio Sveti Petar Cetinski u svom životu? Prvo imao je Turke, koji su svaki čas mogli da upadnu sa mnogo većom vojskom od ove koji imao Makru Paša Bošatlija i da završe i sa Crnom Gorom i sa manastirom. Drugo, imao je Crnogorce koji su se između sebe svađali i ubijali. Krvna osveta, tako zvana. I ono što sam već rekao, ti Crnogorci, okruženi Turcima, posvađani između sebe, bili su i gladni i žedni. Čitav život, svu svoju energiju je uložio da te probleme riješi. Da makar jedan od tih problema riješi. Umro je, nije dočekao da se ni jedan od njih okonča. Kad je on umro, još su Turci bili oko Crne Gore, kad je on umro, još su se iznad njegovog ćivota svađali Crnogorci i prijetili jedan drugome, kad je on umro, još su Crnogorci bili i gladni i žedni. Danas, Bogu hvala, nema Turaka, možda bi bolje bilo da se vrate, možda bismo bili bolji. Nismo baš toliko gladni i žedni kao onda i više se baš toliko ne ubijamo sistematski po principu krvne osvete kao nekad. Sad imaju ti mafijaški obračuni i nešto to oko tih nekih stvari kriminalnih koji opet, to je neka svjetska pošast, ali svi su ti problemi sada daleko iza nas. Ali hoću da kažem, on je sveti, on je najbolji među nama, njega zovemo da je sveti. A nije riješio ni jedan problem oko koga mu je srce gorelo. A mi danas imam neki kredit u banci, pukla mi je neka cijev u kupatilu, imam neku alergiju po koži, ne znam, moram da idem na operaciju nokta i nešto tako. I nemoj ništa da me pitaš, ne mogu da te gledam, pusti me. Nervozan sam. Dakle, imam neke probleme, ne znam kad ću da ih riješim i ako mi još kažeš da ih neću riješiti, pa ja ću da pucam u te. Dakle, mi smo toliko se poistovjećujemo sa svojim problemima. Kad ti neko kaže nemoj to lično da shvataš, ja dugo nisam znao šta to može, kako mogu da ne shvatam lično. Sve što me nervira, sve što mi smeta, shvatam baš lično. Ne znam kako drugačije da shvatam. I čudio sam se šta mi to pričaju. Gledajući život Svetog Petra Cetinskog, ja znam da on te probleme nije shvatao tako lično, jer da ih je shvatao, on bi vjerojatno ubio sam sebe. Gledajući Crnogorce, gledajući... Međutim, on je te probleme shvatao kao jedno Božije djelo, da mu je to Bog dao kao neko iskušenje na kome će on da radi dokle može. Kad ne može, Bog će se pobrinuti. I zamislite sve što je radio, zamislite tu scenu samo, aj probajte to da zamislite. Sve što je radio, sve oko čega se trudio, čitav život, morao je da preda momku od 17 godina. I da kaže, evo ti to sad, moli se Bogu, drži se Rusije, ja ti dalje ništa ne znam, ja umirem. E, pa ko bi to od nas uradio? Pa ja dok mi, ako nešto se dogodi, ako mi to ne dovedeš dva žiranta, ako ne potpišemo ugovor, ako to ne odnesemo kod notara, pa kod sudije, pa, do, pa ja tu... Ja neću ništa, ja ne dam ti ništa. Dok mi to 100 nekakvih advokata ne potvrdi. A on je cijelu Crnu Goru i Crnogorce predao svom sinovcu. E pa, ko to može da uradi? To samo može da uradi čovjek koji potpuno sve predaje Bogu. Ali ne predaje on to Bogu na kraju života. Nego čitav život je on to sve predao Bogu. Dakle, ja sam jutros ustao. Imam neke probleme. 5 problema. 2 možda mogu da se riješe do kraja dana, 1 možda do kraja godine, 1 možda dok budem živ, a 1 se možda neće riješiti nikad. Svih 5, eto ih Bogu. A ja ću da uradim sve što mogu. Nisam ustao da ležem u krevetu, zato što neki će se riješiti, neki neće. Nego ja ustajem, prekrstim se i pomolim se i kažem, Bože, ja ću da uradim što je do mene, baš ću da se potrudim. Ali, neka tvoja ruka to riješi. Ako je tvoja volja da se to riješi. Ako nije, ja ću opet to da prihvatim. Zahvalan što si me uopšte doveo u ovaj život, što sam živ, što mogu da poslužim drugima, što mogu s prijateljima da se proveselim makar jedan dan. I to je to. Moj život nije moj, nego Boži. Moj život nije moj poslovni projekat, nego Boži projekat. Sve što imam, Bog mi je dao. Bez Boga nemam ništa. E ako tako gledamo, onda može da mi se desi da pobjedim nekog mahmu pašu bušaklinu. Što ne znači da će neko od nas da ratuje s nekim Turcima. Nego svak u životu ima nekog mahmu pašu bušaklinu. Nekad je to neki čovjek koji te proganja, koji te pravi probleme. Nekad su to neki drugi problemi. Nazovimo to, nek to sve bude mahmu paša bušaklinu. Svi ti naši problemi, finansijski, emotivni, psihološki, poslovni, ne znam nije, porodični. Uvijek ima neki, a zašto zovem Mahmud Pašom ušatni? Zato što ti problemi uglavnom izgledaju da su jači od nas. Jači. Pogledajte, vraćam vas još jednom, Sveti Petar Cetinski koji će da pobjedi Mahmud Pašu. On nije rekao, aj dođi mi ovdje da vidimo ko je jači, sad ću nos dati svoj. Nego, molim te, prođi. Jači si, veći si, mi smo sirotinja, molim te, prođi, nemoj da nas napadiš. E, taj je pobjedio. Jer taj se oslanjao na Boga, a ne na sebe. I zato ga je Bog ostavio da svijetli iznad svih. A pobjedio je, podsjećam i završavam konačno, pobjedio je jer je branio Lukino evanđelje. A Lukino evanđelje je priča o prijateljstvu, priča o ljubavi, priča o posljednjoj večeri koja se dijeli s prijateljima. To je nešto mnogo jako. To su neke temeljne emocije. To ne može da se proda ni za šta. To ne može da se kupi ni za šta. To je nešto što dobijaš od Boga kao nezasluženi dar. I zato to čuvaš. Zato to čuvaš i život daješ za to. A sve ostalo može da prođe. Može da bude para, možda postaneš milijarder, možda nikad nemaš para, to je potpuno nebitno. Sveti Petar Cetinski i Sveti apostol Evanđelis Luka proveli su život po ovim mjerilima zemaljskim kao siromasi. Da vidite vi, pazite, gospodar Crne Gore i Brda. Da vidite vi gdje on živio. Da vidite njegovu keliju. Otac Dalibor i profesor Aleksandar su bili tamo vidjeli. Kakav je bio njegov dvor? Jedan krevet prosti, ikona, kandilo i jedna soba, dva sa dva, to je bila kelija Svetog Petra Cetinskog. Tu je, odakle je on vladao Crnom Gorom? Nije on imao nikakve dvorove, nikakve dvorjane, ni garde, ni ništa. On je prosto, što kažu, vladao molitvom i kletvom, što bi su rekli neki putopisci, tako su ga zapamtili. Znači, potpuno je imao, što bi rekla omladina naša današnja, konekciju sa Bogom. Njegovu mrežu nije niko ometao. Jer se sav predao Bogu. Mi naravno ne možemo da živimo, većina od nas ne može da živi tim životom. On je prije svega bio monah, podvižnik, asketa, mi imamo porodice, imamo poslove, imamo radno vrijeme, imamo nekog šefa tamo, imamo neke plate, kredite, čuda, u tim smo. Ali ako malo pogledaš svoj život, ako ga malo pojednostaviš, to ti je sve isto to. Ti si jedan podvižnik, ako si hrišćanin, ako vjeruješ u Boga, ti si jedan podvižnik, jer sve što imaš u životu, shvataš kao što je Sveti Petar Cetinski shvatao svoj život. Kao jedno Božje djelo koje ti je dato da ga čuvaš koliko ti možeš. Ostalo će Bog sačuvati. I zato nema nervoze, nema straha, nema svađa. Hrišćani su oni koji su hrabri, koji se uzdaju s Boga i koji ne daju da ih ništa poremeti onako iznutra. Hrišćani su ljudi koji služe Božjoj ljubavi. Hvala vam na vašoj ljubavi, što ste bili strpljivi da čujete ovo predavanje. Ako ima neko pitanje vezano za bilo šta, ili za ovo predavanje, ili za...
Evo ja ću. Pošto znamo očekujete da ste jedan od sveštenika koji ima priliku, da kažem, da čuvate mošti Svetog Vasilija Ostroškoga, a mnogi naši vjernici su pored Cetinja i Svetog Petra posjetili manastir Ostrog, pa evo, da u par rečenica kažete vaše iskustvo, eto, prilikom dežurstva i pored života Svetog Vasilija Ostroškog, vaše osjećanja, prosto je ono što vidite. Par rečenica i hvala vam.
Mi sveštenici u Crnoj Gori imamo taj blagoslov, zaista bez ikakvog pretjerivanja, često kažemo za Crnu Goru da je Sveta Gora, ne ova Crna Gora koju znate iz političkih priča, koja čas ovako, čas onako nešto se vrti, nego Crna Gora, narod u Crnoj Gori, svetinju u Crnoj Gori, zaista je zovemo Svetom Gorom. Jer pogledajte koje su to svetinje jedna do druge. U manastiru u Ždreboniku, kod Danilovgrada, Sveti Arsenije Sremac, učenik Svetog Save, drugi arhijepiskop srpski. Sveti Vasilije Ostroški i Slavomilo, Sveti Petar Cetinski, Sveti Stefan Piperski i brojni drugi manastiri i svetinje od Crnogorske obale pa do sjevera, do manastira Đurđevi Stupovi u Baranama, do manastira Svete Trojice u Pljevljima. Ali dakle, Sveti Vasilije Ostroški i mošti Svetog Vasilije Ostroškog su najveća svetinja koju imamo u Crnoj Gori, možda i u Srpskoj crkvi, gledajući pored Svetog Kralja Stefana Dečanskog u Dečanima i Svetog Petra Cetinskog, mošti Svetog Vasilija Ostroškog su najjače svjedočanstvo Božjega prisustva u ljudima. Ovo sve što sam pričao Svetom Petru Cetinskog se odnosi nekako još jače, još ubjedljivije to djeluje. Bog sam i zna zašto je neko ubjedljiviji od nekog drugog. Zašto, recimo, Arsenije Sremac koji počiva u Ždrebovniku, koji je njihov učitelj, dakle, drugi arhijepiskop srpski, stariji od njih dvojice. Da nije njega bilo, ne bi bilo ni njih dvojice. On onako nikoga skoro i ne pominje. Njegov mirno, što kaže jedan naš vladika, potpuno smireno, pušta da pored njega jure, prolaze, neku u nevolji, neku u radosti, kod Svetog Vasilija Ostroškog, kao da njega i nema. Tamo narod dolazi da se Bogu pomoli. Tamo dolaze ljudi koji možda i nemaju neku čvrstu vjeru, pa odlaze ubijeđeni sa ojačanom vjerom. Tamo dolaze ljudi koji su posvađani, pa odlaze pomireni. Tamo dolaze bolesni i evo ja sam bio u prilici. Ja sam gledao ljude koji su došli bolesni i poslije 5 dana su umrli. Ništa im nije pomoglo u tom smislu što su dolazili. Ali sam vidio i one koji su došli bolesni i poslije pola godine i godinu dana vraćaju se neprepoznatljivi, zdravi. A dolazili, došli su kao bolesni od najtežih bolesti. Dakle, evanđelje nije napisano da bismo bili medicinski zdravi. Ko se moli Bogu, ko dolazi u crkvu, taj će imati besprekolne nalaze i neće nikad umrijeti. To nije napisano. Nije ni Gospod ozdravio sve one bolesnike koji su bili oko njega. Čitajte evanđelje pa vidite. Primili isceljenja, bolesti su rijetki. Bog izabere jednog, nekog pa ga ozdravi. A mnogi drugi su umrli. Još u njegovo vrijeme. Dakle, to nije ništa... Evanđelje nije dato da bismo bili besprekorno medicinski zdravi. Nego nam je dato kao okrepljenje da vjerujemo u vječni život. I da vjerujemo da je ljubav jača od smrti. I od mržnje. I onda u tom smislu ima primjera, i ja sam ih vidio mojim očima, ljudi koji su došli bolesni, roditelji koji nisu mogli da imaju djecu, pa su došli da im se čita molitva, pa su dobili djecu. Neki nisu, neki jesu. Ja vam pričam o ovima koji jesu, jer je Bog neke izabrao da pokaže da medicinski problemi za njega su ništa. A opet da kaže da nije on došao tu da bi sve bolesti bili izličene, nego da bi samo nas ukrijepio da oni koji su zdravi ne misle baš mnogo visoko o sebi, a da oni koji su bolesni ne misle da nema nade. I da svi mi zdravi i bolesni, a svi smo relativno zdravi i bolesni, jer danas smo mladi, sutra smo stari, danas smo jaki, sutra smo slabi, da svi mi se tim primjerima krijepimo i da ne pravimo paniku ako nam se u životu pojavi neki problem. Zdravstveni, financijski, porodični. Dakle, manastir Ostroge, što bi rekao pjesnik Matija Bećković, jedna od rijetkih rijeka koja teče uz brdo. Uglavnom se rijeke slivaju niz brdo. Ona teče uz brdo jer narod u velikom broju, bilo da je zima, bilo da je ljeto, bilo da je kiša, bilo da je vedro, dolazi i prilazi svetitelji. Tamo su svi mirni, tamo su svi strpljivi, tamo niko nikog ne gura, tamo niko ne traži, osim kad je neka nevolja da ide se preko reda. Sve se tamo umiri. I zaista je dobro da postoji jedno mjesto gdje se sve umiri. Kao što je ova crkva naša ovdje. Evo, čim izađeš, čim kročiš nogom tamo preko praga, već počinješ da misliš o svom radnom vremenu, o svom direktoru, o svojim poslovima, o svojim problemima, o onima kući što te vole, što te ne vole, što ti ja znam, o tome da li si bolestan ili si zdrav. Ali ovdje kad uđeš, obustavi sve. Neka sve bude molitva, neka sve bude neka lijepa misa. Da bi ti u svom prostoru nam napravio mjesto. Evo, mi smo bili, opet ponavljam, gosti kod vas. Da bismo mi bili gosti kod vas, mnogi od vas su se pomjerili iz svojih soba i pustili mjesto da ovaj gost dođe. Prinijeli još neku stolicu da bi se večeralo. Dakle, ako hoćeš da ti Bog dođe, napravi mjesto. Razgrni malo to. Nemoj stalno da pričaš o tome kako imaš neke probleme, kako ti je teško, kako ne možeš ovo, kako ne možeš ovo. Napravi mjesta, učuti sa svojim problemima, učuti sa svojim uspjesima. Kakvi su tvoji uspjesi pred Bogom? Šta je to? Učuti, umiri se, ovaj prostor neka bude fizički prostor i vremenski prostor i glasovni prostor, što kaže naša liturgija, neka sve učuti da bi se čula molitva. Dok ima takvih mjesta i dok ima takvih ljudi, onda i mi možemo biti ljudi. Ako nema takvih mjesta, onda za nas ne postoji nikakva granica. Onda smo gori od životinja. A mi nismo takvi. Naši roditelji nisu bili takvi. Naši su nam roditelji ostavili evanđelje Svetog Luke da ga i mi čuvamo. Možda nas ne napadaju Turci. Možda nismo sirotinja i golotinja. Ali ima trenutaka kad čovjek se razmišlja ima li razloga više da vjerujemo u Boga. E pa ima. Ako smo mi potomci Svetog Petra Cetinskog i Svetoga Luke, onda mi znamo da ima. Eto, hvala.
Hvala, oče Gojko.
Posle obilaska parohije u Vičenci, vjernici iz Mitropolije Crnogorsko Primorske, sa Cetinja, Bara i iz Herceg Novog obišli su i manastir Krku i tamošnju bogosloviju, gdje su ih ljubazno dočekali episkop dalmatinski i rektor bogoslovije Sveta tri jerarha, njegovo preosveštenstvo vladika Fotije, iguman manastira Krke, otac Nikodim sa bratstvom, kao i profesori i učenici krčke bogoslovije. U povratku iz Vičenci i Krke posjetili su i sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke u Mostaru, gdje ih je dočekao i pokazao im eparhijsko sjedište nadležni sveštenik paroh mostarski protojerej Stavrofor Radivoje Krulj. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bio je ovo tonski prilog sa pokloničkog putovanja vjernika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su bili predvođeni ocem Gojkom Perovićem i posjetili su našu braću i vjernike u Vičenci i nadležnog sveštenika oca Dalibora Đukića, manastir Krku, bogosloviju Sveta tri jerarha u Krki i eparhijski dvor u Mostaru. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, želimo vam svako dobro od Gospoda, blagoslovom svetoga Petra Cetinskoga i svetog apostola i evanđeliste Luke, a braći i sestrama koja su ugostili grupu vjernika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Vičenci i u manastiru Krki i Mostaru, ovom prilikom želimo također svako dobro i blagoslove svetinja Cetinskog manastira i naše crkve, te i Gospod blagi čuva na mnogaja, mnogaja i blagaja ljeta.